А сме же вживо?
Не, ще, нисме ще.
А химно мамо?
Химно мамо съм говора, ще нима.
Па че смо рекле да га буш ти написала.
А не миси?
Ни ми успе, чист до конца конференции се учитли спрашвала, спок ма нисме мела на бега на виха.
Па дай, но, ти, ки имаш так рада култура, ниси могла написати ека основношолскега говора на тему културе.
Ja, sam zdaj bom mogla i doživo. Je svaka še tako bedna prislava na govor.
Nič, vidve so stita himno, a jaz pa bom večer GPT napisala, naj mi napiše govor.
To se mi ne zdi v redu.
Kaj veliko izbira nimamo, se ti ne zdi?
Okej, sam napiši mu, naj bo govor poetičen. Učiteljica nam je rekla, naj uporabimo kakšne metafore in ostala pesnička sredstva.
Torej, kaj mu napišem? Govor ob slovenskem kulturnem prazniku, ki naj bo poetičen?
Poetičen in ne patetičen, z metaforami, poosebitvami in primerami.
Kaj še komparacije hočeš?
Navadne, ne homerske, da ne bomo predolge. Učitelji bodo jezni, če bomo spet v naslednjo uro potegnile.
Sošolci ne bodo, vse veste, kultura je vse boljša od fizike in kemije.
Jadohoviči, napiši mu, da gre za osnovno šolo, ne za Cankarjev dom, da ne bo vzumljivo.
Pohit, jaz bom se spustila himno. Lepo vas pozdravljamo v novi tematski oddaji Šolskega radija, ki jo bomo tokrat posvetili slovenskemu kulturnemu prazniku.
Čeprav je radio medij, ki vas ne vidimo, upamo, da ste v himni stali in da niste ploskali. Čeprav se vam zdi še tako lepo. Gre namreč za nenapisano pravilo slovenskega protokola, ker himno smatramo kot državni simbol in ne kot glasbeno točko. Zato ognjenem izvajanju spimo. In gledamo zastavo, če smo v resničnem prostoru proslave.
Prešernova zdravnica, ki je sicer v osnovi napitnica, sodi med redke nebojevite himne, na katere so sicer vplivale ideje francoske revolucije, katere geslo je bila svoboda, enakost in bratstvo.
Živi naj si narodi, ki hrepeni, da čakata. Tako, der sonce hodi, prepir, iz sveta bo pred nam. Dar jak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak.
Slovenska himna torej zavrača vojne in prebije ter poudarja povezanost in prijateljstvo med narodi. Čeprav je pesem nastala davnega leta 1844, je vedno znova aktualna. Še posebej v današnjem kriznem času, ko je človeštvo znova na preizkušnja, in se po svetu odpirajo malo vojna želišča.
Slovenci smo eden izmed redkih narodov, ki ima državni praznik posvečen kulturi. 8. februar se kot praznik slovenske kulture oziroma kot Prešernov dan praznuje vse od leta 1945.
Ime je dobil po našem največjem pesniku, Francetu Prešernu, o katerem vsako leto poslušate pri slovenščini. Začne se že v prvem razredu, v 8. razredu pa se poglobljeno lotite raziskovanje njegove poezije.
Zato smo se tudi mi odpravili med učence prve triade in jih povprašali, kaj je dolg Francetu Prešernu in namara celo o njegovi poeziji. Prisluhnite iskrivim odgovorom.
Kaj veste o Francetu Prešernu?
Franceta Prešerna so klicali gospod Fik Fik, zato ker je otrokom prinašal fige. 8. februar praznujemo zato, ker je Francet Prešeren takrat umrl. Bil je tudi pesnik, zelo znan in pisal je veliko pesmi. In imamo njegovo pesem za našo himno.
Prešeren je rad otrokom delil fige.
Francet Prešeren je napisal himno Zdravljico.
Napisal je himno, slovensko himno.
Vemo, me je zanimala, zakaj je največji in ali bo največji za vse večne časa. Ga res nišče več ne more prehiteti. Kaj pa če to napiše boljši pesmi, bo prišel še vedno največji?
Lahko napiše boljše pesmi, ne mara jih celo že kdo je, a Prešeren bo ostal največji slovenski pesnik, dokler bomo Slovenci. Preprosto zato, ker je naredil največji preskok v slovenski poeziji. Do njegovega časa smo imeli samo ljudske pesmi, nekaj poučnih pesmi Felixa Deva in prvo pesniško zbirko Valentina Vodnika, ki je prežeta s poučnostjo, optimizmom, svojevrstno šaljivostjo, še vedno pa zelo blizu preprostosti ljudske poezije.
Francet Prešeren pa je slovensko pesništvo ponesel na evropski parket, če se izrazi v duhu časa. Kaj to pomeni? Tisti malo starejši učenci že veste, da umetnosti delimo po umetniških obdobjih. Ta umetniška obdobja so v naš prostor vedno prihajala zamikom, celo gromozanskim zamikom. Ko v Angliji poček s kirjem in peresom že umirajo zaradi ljubezni in se molijo v bitkah za prestole, se Slovenci še ne učimo brati s trubarjevim abecednikom, za razdeprilo pa beremo katekize. To je knjiga, ki verski nauk razlaga v obliki vprašanj in odgovorov.
Prešeren svojo poezijo ta mit podre. Prvič imamo Slovenci romantiko takrat kot ostali evropski narodi. Zapljanju za evropsko umetnost je naredi konec. Njegovo ustvarjanje je najbolj obeselil pisatelj in dramatik Ljudi Šeligo, ki je rekel takole. Dan na naši si komaj še predstavljamo, kaj pomenilo v prvi polovici 19. stoletja odločitev pisati poezijo na slovenskem jeziku. Reformacija, na čelu s Primožem Trubarjem, je res da postavila temelje slovenskega knjižnega jezika. Bogatemu izročilu ljudskega slovstva so se v času razsvetljenstva pridružili tudi prvi, a še najpomembnejši in umetniško okoljni poskusi umetnega pesništva.
V tem zgodovinskem trenutku, ko se je raznarodovalni pritisk nevarno okrepil, je na mali, zatemnjeni oder za pečka evropske kulture stopil Francet Prešeren. Vzel je v svoje roke jezik slovenskih kmetov in ga dvignil na raven evropskega duha in svetovne književnosti. Jezik, ki mu ni bilo namenjeno, da preživi. Jezik, ki je šel skozi šivanki na oko zgodovine, zato da bi ga danes mi lahko govorili in na njem utemeljili svojo samostojno in demokratično državo. Zato z vso hvaležnostjo in optimizmom proslavljamo zgodovinski čudež. Pesnik je rojen.
Ste se kdaj vprašali, kako nastane pesem? Ameriška pisateljica Ruth Stone je v svojih 90. letih izdala Skrivnost in sicer je povedala takole. Časi delam na polju in odalec zaslišim, kako se mi glasno proti vihni oblak približuje pesem. Takrat stečem domov, koliko me nesejo noge, da bi zapisala verze, in ravno ko vzamem za roke papir in sličnik, me pesem ujame, se potopi vame, gre ven skozi moje roke in jaz se samo zapišem. Včasih preprosto pridem do sličnika in pesem gre naprej po pokrajini, iskat drugega pesma.
Na kraj večer praznika pa od leta 1947 podeljujemo tudi Prešernova nagrada. To je najvišje priznanje za umetniške dosežke, ki ga podeljuje Republika Slovenija.
Prešernovo nagrado za leto 2024 prejmeta pesnica in prevajalka Erika Vovk in baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist in pedagog dr. Henrik Neubauer.
Nagrajenka Erika Volk je tako narojena pesem, ki je posvečena drugemu velikemu pesniku, in sicer španskemu pesniku Federico García Lorca. Kaj skrivaš pod pelerino noči? Vpraša postava v črno. Sanjarske žabe in pesem noči. Sveče v zemlji odvrne. Sanje koridor in klicanje bika. Meč bi trinik zadrt. Zate je smrti. Za jutro kljuznika. Pušča vrhov odprt.
Še Prider je letošnja nagrajenka zapisala te verze, je v 30-ih letih prejšnjega stoletja v vroči Andaluziji, kjer se stikata Evropski zahod in Mediteranski ter Azijski vzhod, Lorca zapisal pesem Slovo. Ko smo ustvarili to oddajo, še nismo vedeli, da bomo ravno danes na šoli v Erasmus projektu sprejeli Špance. In kdo bi lepše prebral Lorcino pesem, kot tisti, ki mu je bil španski jezik položen v zibelko. Prisluhnite Aurori Marquez.
Despedida. Si muero, deja el balcón abierto. El niño come naranja, desde mi balcón lo veo. El senador sigue al trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, deja el balcón abierto.
Chudovito. Tako blagozvočno zveni v španščini. Najlepša hvala ali muchas gracias. Sedaj pa jo bom prebrala še v slovenščini. Slovo. Če umrem, pustite balkon odprt. Deček pomaranče je. Z balkona ga vidim. Ko se žito kosi. Z balkona ga slišim. Če umrem, pustite balkon odprt.
Zato imam rada pesnike, ker se z njimi povežejo časi in prostori, ker z njimi povežejo duše, ker je Lorca v Andaluziji moral pustiti balkon odprt, da je Erika Volk v 21. stoletju lahko sanjala škržate in koridor na slovenski zemlji.
Kaj mislite, koliko pesniških zbirk na leto izide v Sloveniji?
Pojma nimam, ampak prav veliko verjetno ne.
Razsvetli me s podatkom, tudi jaz ne vem.
Samo Rubel, urednik revije Buka, je leta 2017 povedal, da okrog 300. Kar pomeni, da skoraj vsak dan v letu, če še ima nedelje, izide nova slovenska pesniška zbirka.
Ni slabo. Prešeren bi bil vesel, da bi se njegovi verci iz sonetnega venca uresničili. Vremena bodo krancem se zjasnila, jim milši zvezde, kakor zdaj sijale, jim pesmi bolj sloveče se glasile, vendar te bodo morebito stale med njimi, ker bi jih poezije mile in srca svoje sohali pognale.
Drži pa še nekaj. Čeprav se poezije veliko piše, pa se je zelo malo bere. Nekako velja prepričanje, da je rezervirana za elitne bralce in posvečene prostore. Pa temu ni tako, zato smo se skupško Prešernovih pesmi odpravile po šoli in delavce zaprosile, da nam preberajo pesmi.
Prisluhnite branju Prešernova poezija, kot so jo začutili delavci naše šole. In na tem mestu odpiramo še nagradno igro. Do naslednjega petka v naš studio prinesete listek, če ste katerega bralca prepoznali. Kdo jih bo odkril največ, dobi nagrado.
Magistrale. Poet tvoj nov slovencem venec vije, ran mojih bo spomin in tvoje hvale, iz srca svoje sokali pognale, mokro cveteče rožce poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije, cel čas so blagih sapic pogrešvale. Obdajale so vtrjene iskale, viharjev jeznih mrzle domačije. Izdihljaji so vze so jih redile, jim moč so dale rasti neveselo, ur temnih so zatirale jih sile. Lej torej je bledo njih cvetje velo, jim izočiti pošli žarke mile in gnale bodo nov cvet bolj veselo.
Pet podobo na ogled postavi, ker bolj resnico ljubi kakor hvalo, zad skrit vse prek posluša, kaj zijalo neumno, kaj umetni ob njej pravi. Pred njo skupiti čevljarček se ostavi, Ker ogleduje smolec obovalo, Jermenov meni, da ima premalo. Kar on učita, koj apel popravi. Ko pride drugi dan spet moško bitni, namest da bi še dlje po svoji poti, ker čevlji so pogodu, meč se loti. Zavrne ga v praznik imenitni in tebe z njim, kdor napčen si očitar, rekoč, le čevlje sodi naj kopitar.
Pevzo. Kdo zna noč temno razjasniti kitare duha? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zore do mraka, od mraka do dne? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brez up prihodnjih odvzeti spred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Kako biti očeš poet in ti pretežko je v prsih nositi ali pekel ali nebo? Stanu se svojega spomni, trpi brez miru. Pevcu. Kdo zna noč?
Vrba. O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da buka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup preobrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih bigrača. Zvesto srce in delovno ročico za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točom in pšenico, bi bližnjih sosed varoval svet Marka.
Tako, poslušali smo himno Na debune že prve triade in poslušali Prešernove pesmi. Kaj nam še manjka, da bo praznovanje praznika slovenske kulture popolno?
Govor, dragi magarci, to častno nalogo je prevzela Maša. Prisluhnimo ji.
Dragi magarci, cenjeni učitelji, ko se danes ob kulturnem prazniku zazremo v bogato preteklost slovenskega naroda, ne moremo prezreti izjemnega pomena, ki ga ima kultura za nas. Kultura ni le zbirka umetniških del in tradicij, je temeljni gradnik naše identitete, ki nas povezuje in daje smisel našemu bivanju. France Prešeren, naš veliki pesnik, ni le pesnik nekega časa, temveč je večni izraz duše slovenskega naroda. S svojimi besedami je odkal čustva, stanje in hrepenenja našega ljudstva v blatno kulture. In tako kot Prešeren je vsak ustvarjalec, vsak posameznik, ki prispeva k naši kulturni zakladnici, del tega neprecenljivega mozaika. Kultura je most med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Skozi umetnost, jezik in običaje prenašamo zgodbe naših prednikov, ki so oblikovali pot, po kateri hodimo danes. Hkrati pa ustvarjamo nove zgodbe, ki bodo navdihovale prihodnje generacije. Učitelji, vi ste varuhi tega mostu, ki skozi učenje, spodbujanje ustvarjalnosti, negovanje kulture, v svojih učencih gradite povezave med generacijami. Vaša naloga je ključna pri oblikovanju kulturne zavesti, ki presega časovne omejitve. Učenci, vi pa ste prihodnost. Skozi svojo radovednost, ustvarjalnost in spoštovanje do lastne kulture boste nadaljevali to pot skozi čas. Vsaka vaša pesem, ritva ali ples je prispevek k mozaiku, ki oblikuje podobo slovenskega naroda. Danes, ob slovenskem kulturnem prazniku, praznujemo to dragoceno zapuščino, ki nas bogati in združuje. Naj nas kultura še naprej navdihuje, naj bo most med nami, med generacijami, med sanjami in resničnostjo. Srečno in ponosno praznovanje.
Hvala, Maša. Kako bi rekla, poetično in
navdihujoče. Vedno je še to besedo.
Ja, to sem iskala. Optimistično in...
Zanimivo, verjetno iščeš to besedo.
Oh, nehaj ga. Verjetno iščeš ta besedo sluzasto in umetno. Priznam, nisem napisala sama. ChatGPT je to napisal, ker sem imela preveč tega, zato sem obrala najlažjo pot. Dragi poslušalci, iskreno se opravičujem, ampak tega si res niste zaslužili.
Ni bilo prav, prav pa je, da si priznala. Pa razumeli, ampak res je bilo sluzasto.
Draga Maša, nekaj časa sem ti še verjela, a pripovedi, učitelji, vi ste varuhi tega mostu, ki skozi učenje, spodbujanje, ustvarjalnosti in negovanje kulture v svojih učencih gradite povezave med generacijami, sem začutila, da to res nisi ti. Zvenelo je tako...
Kaj reci? Patetično in nepoetično.
Poznam te in vem, da ti ne bi rekla tako. To preprosto nisi ti.
Čas, v katerem živimo, nam ponuja toliko bližnjic. Na spletu najdemo skoraj popolne obnove, več 100 strani dolgih knjig, ogledamo si lahko video spote in zlahka ukrademo koreografijo, v hitu spremenimo nekaj not in če si razvijemo skladbo. Stavim, da učiteljica za likovne ne pozna vseh slikarjev, katerih umetnine lahko najdem na spletu in jim enostavno ukradem idejo in jih prerišem.
Ampak obnova knjige nas ne bo nikoli popeljala v resnične knjižne prostore in čase, kjer strepetamo za enako usodo. In pri kopi umetnine bo čepič okoren in lahko ne bo zaznala svetlobe, ki bo slikarjevo dojemanje sveta naredilo potvorjeno.
Ampak, če se na trenutke zdi, da je že vse napisano, vse naslikano, vse odigrano, skratka, vse povedano, ni lahko v 21. stoletju izumeti umetnosti na novo.
Težko je biti izviren in iskren v svetu, v katerem se zdi, da smo si že vse povedali.
Zato smo to nalogo naložile devetošolcu Tobi, ki se nam je zdaj pridružil v studio. Tobija, zaključuješ osnovno šolo, še malo in boš začel v svet. Preveri nam, prosim, svoje razmišljanje o francetu Prešernu in kulturi. Beseda je tvoja.
8. februar. Na prvi pogled čisto normalen dan. In če se mene vpraša, je to edini dan, ko so šolarji enkrat za spremembo hvaležni francetu Prešernu. Ta dan namreč ni pouka. Wow. Magično. No, če tako pogledam, sem nam vsaj malo odkupil za tistega povodnega moža iz 8. razreda. Vsak povprečen najstnik ve, da ni v šoli, ker se je zgodilo nekaj povezano s Prešernom. Mogoče ve še kaj, če je v tem kaj pridigala njegova učiteljica za slovenščino. Kakšen bolj zagret učenec za slovenščino, če ta sploh še obstaja, pa se sprašuje, zakaj nekaj praznujemo Prešernovo smrt. Čakaj malo. Zakaj res praznujemo njegovo smrt? Mogoče zato, ker ta francet tako izstopa, da še njegovega rojstnega dne ne smemo praznovati. Ne, preveč osladno. In če se temu učencu utrne ideja, da bo preveril na spletu, zakaj praznujemo njegovo smrt, izve, da verjetno zato, da lahko pregledamo dogodke minulega leta in podelimo nagrade, ki jim pravimo Prešernove, najvišje priznanje za kulturnike v tej državi. Kaj če bi kar širil časovni spravi njegovo smrt predstavili v začetek januarja? Ne, to pa ne. Toliko spoštovanja do slovenskega največjega pesnika, ki je dvignil slovensko poezijo na svetovno raven, pa pač moramo imeti. Ok, pa krčajmo smrti. Kaj pa rojstvo? Vsak, če tudi velik junak, se je rodil kot čisto normalen človek. Eden izmed njih je tudi naš doktor Fikfik. Nič bleščeče ni bilo in brez vsakega pedigreja se je rodil v kmečki družini. Materi Nini in očetu Šimi. Kot tretji v vrsti, pa kot prvi sin. Izjemna nadarjenost in tudi delavnost ga je hitro zapisala v zlate šolske knjige. Zaključil je gimnazijo, se posvetil nekaj časa filozofiji in na koncu postal pravnik. Pravnik? Dovolj vprašanje. Spregovorimo raje še kaj o prazniku in kulturi. No, zdaj pa pride ta dolgočasen del sestavka, se jo svečina najbrž misli. No, obljubim, da bo poskusil biti res čim manj dolgočasen. Torej, Prešernov dan oziroma slovenski kulturni praznik. In če vprašate zagretega učenca, kaj je zanj kultura? Zdaj pa se tudi zagreti učenec hitro strezni. Umolk. Ohladi. Rad bi povedal nekaj pametnega in izvirnega, a se zdi, da je težko. Je kultura le to, da pojemo, plešemo, se igramo, ustvarjamo graciozne objekte, napišemo sonetni venec in izdamo knjižno uspešnico? Ali je kultura to, da prisluškujemo sebi, svojemu srcu, opazujemo svoje telo, slišimo zgodbe drugih, manjših, najpomembnih, prezrtih, izbrisenih? Morda je kultura to, da na poti v šolo izrečem vsem dobro jutro. Morda, da komu pridržim odprta vrata. V nov, boljši svet. Morda je kultura, da se zahvalim za vsak dan kruh. In tudi, če je vse to res, ali nič od tega ne drži. Vem, da je kultura nekaj, kar se vedno znova rojeva in nikoli ne more zares umreti. Ali drugače? Morda pa vedno znova umira, da se lahko zopet rodi kaj novega, boljšega, lepšega in svežega, drugačnega. Tako, svoje razmišljanje sem pripeljal do konca in obsedel pred kaminom. Ogenj je že skoraj ugasnil. Razpihnil sem žerjavico in ogenj se je razplamtel. Na novo je zaživel, ogrel in osvetlil je prostor. In mene. In moje. In naš dom. Včasih kultura umira. In naša naloga je, da pihnemo v tlečo žerjavico. Da odpremo okna in pustimo, da nastane prepih. Naj odpihne vse, kar je mrtvega v nas. V naši okolici. V naši domovini. Naj znova zaživi. Ogreje in razsvetli. Naredimo prostor novi, boljši kulturi. Ne bojmo se. Pa lep kulturni praznik sem skupaj.
Tako, pa danes smo pripeljali do konca. Dragi nalgajalci, polepšajte si konec tedna s kakšnim kulturnim dogodkom ali preprosto z branjem poezije. Če živite, pa naj bo vaš le občasni spremljevalec.
Verjamemo, da se velike besede in ideje skrivajo v vas. Opogumite jih in izpustite v svet kulture. Konec tedna pa zajemite kulturo z veliko žlico. Lepo praznujte!
Adio!